RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Halo pendengar, dimanapun Anda berada, bahagia sekali dan senang sekali kami dapat menjumpai Anda di hari ini, hari Minggu tanggal 8 November 2015. Dan seperti biasa, acara-acara yang dapat Anda ikuti diawali dengan warta berita, kemudian kabar dari Indonesia, hari ini dalam sejarah, sorotan minggu ini, dan sari warta berita. Acara Pesona Indonesia juga dapat Anda ikuti, setelah itu warna-warni, dan sebelum berpisah, dapat Anda ikuti acara Pelangi Nada. Demikian mata acara yang dapat Anda ikuti sepanjang perjumpaan kita hari ini, hari Minggu tanggal 8 November 2015. RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
Saudara pendengar di mana saja berada, inilah warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Penutupan dua bandara di Lombok diperpanjang. Menlu Retno Marsudi membantah pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Barack Obama diatur pelobi dari Singapura. Berita selengkapnya disampaikan oleh Sugianto. Penutupan Bandara Selaparang dan Bandara Internasional Lombok akibat aktivitas erupsi anak Gunung Rinjani diperpanjang hingga Senin 9 November. Hubungan masyarakat Bandara Internasional Lombok Gede Eka Sandi, Minggu seperti dikutip Antara mengatakan, dampak dari erupsi Gunung Baru Jari, anak dari Gunung Rinjani sampai saat ini masih belum aman bagi penerbangan di Bandara Internasional Lombok. Menurut Gede Eka Sandi, hal tersebut sesuai hasil rapat Krisis Center dengan mempertimbangkan pengamatan satelit Himawari, Volcanic Ash Advisory Center, dan Quadrature Amplitude Modulation. Ini merupakan penutupan hari kelima sejak aktivitas erupsi Gunung Baru Jari yang terletak di kaldera Gunung Rinjani mengganggu penerbangan. Menteri Luar Negeri Retno R.P. Marsudi membantah pertemuan bilateral antara Presiden RI Joko Widodo dengan Presiden Amerika Serikat Barack Hussein Obama diatur melalui pelobi dari Singapura. Berikut laporan Lalu Fikran Singkan.
Saudara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi membantah adanya artikel yang berjudul Menunggu di Lobi Gedung Putih yang menyebutkan bahwa pertemuan bilateral antara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan Presiden Amerika Serikat Barack Hussein Obama diatur melalui pelobi dari Singapura yang dibayar sebesar $80,000 Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi saat memberikan keterangan pers di Jakarta Sabtu sore menegaskan bahwa seluruh rangkaian pertemuan Presiden Joko Widodo dan Presiden Barack Obama telah diatur melalui jalur formal yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.
Bahwa semua persiapan dilakukan melalui jalur formal dan Kementerian Luar Negeri mengkoordinir semua persiapan kunjungan. Saya ingin mulai pada tanggal 10 November 2014 di sela-sela KTT APEC di Beijing. Terjadi pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Presiden Obama, di mana Presiden Obama mengundang secara lisan kepada Presiden Jokowi untuk melakukan kunjungan ke Amerika Serikat.
Lebih lanjut, Retno LP Marsudi mengatakan bahwa pada bulan Maret 2015 ada kunjungan resmi utusan khusus Presiden Barack Obama ke Jakarta yang membawa undangan dari Presiden Amerika Serikat itu yang isinya menyatakan bahwa Presiden Barack Obama sangat berharap agar Presiden Joko Widodo dapat berkunjung ke Gedung Putih pada tahun 2015. Sementara itu, Direktur Jenderal Amerika Eropa Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Dian Triansyah Jani dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa dirinya merupakan orang yang paling tersinggung jika dikatakan bahwa pertemuan Presiden Joko Widodo dan Barack Obama diatur melalui jasa pelobi.
Kerja ini berbulan-bulan loh, mulai dari APEC di Beijing untuk mencocokkan tanggal, untuk mencari kesempatan untuk bikin deliverables. Ya terus terang saya pribadi yang paling tersinggung, terus terang I did a lot of work on this and it takes a lot of time. Dan kalau sampai ada berita begini, makanya kita luruskan gitu loh, bahwa it's not right, it's not true. Nggak mungkin lah kalau misalnya diatur yang namanya kunjungan tanpa adanya komunikasi.
Dian Triansyah Jani menegaskan persiapan untuk kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat mencakup sejumlah pertemuan tingkat menteri dan kunjungan timbal balik para menteri dan pejabat tinggi dari kedua negara, sejumlah misi bisnis yang puncaknya adalah pertemuan antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat di Washington DC pada tanggal 21 September 2015. Sebelumnya, dosen ilmu politik Asia Tenggara di School of Oriental and African Studies di London, Michael Buhler telah menulis sebuah artikel yang berjudul Waiting in the White House Lobby, di mana dalam artikel itu disebutkan bahwa kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat diduga menggunakan jasa broker atau maklar Singapura yang berbiaya cukup besar. Michael Buhler menjelaskan bahwa peran dua perusahaan public relation asal Singapura, Perera International PTE LTD dan Las Vegas R&R Partner Inc. yang menjual jasa lobby seharga $80,000 Amerika Serikat untuk mempertemukan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Obama di Gedung Putih pada tanggal 25 hingga 27 Oktober 2015 lalu. Lalu Fikran Shingkan melaporkan dari Jakarta.
Garuda Maintenance Facility atau GMF Aero Asia, perusahaan perawatan pesawat, merupakan anak perusahaan Garuda Indonesia, menjadi satu-satunya perusahaan Indonesia berpartisipasi pada acara Kedirgantaraan Global Dubai Air Show 2015. CEO GMF Aero Asia Richard Budi Hardianto di Dubai mengatakan, selama Dubai Air Show, Garuda Maintenance Facility juga akan melakukan penanda tanganan kerjasama dengan beberapa maskapai penerbangan seperti Kam Air dari Afghanistan, Cabo Air Nigeria, Djibouti Air Iran, Air Tour dan Mirage Air dari Iran. Selanjutnya, perusahaan berencana menjalin kerjasama dengan maskapai-maskapai penerbangan di kawasan Asia Pasifik seperti Korea Selatan dan Australia. Dubai Air Show yang berlangsung pada 8 hingga 12 November 2015 menampilkan lebih dari 160 pesawat dengan beragam jenis. Sementara itu, Direktur Pengelola Dubai Air Show, Michael van Akejlen, mengatakan, pameran yang tahun ini diikuti wakil dari 60 negara lebih diharapkan membawa inovasi baru. Ia mengatakan, industri kedirgantaraan global bernilai $300 miliar dan terus tumbuh sekitar 8% setiap tahun. Gubernur Bali Made Mangkupastike mengatakan, erupsi Gunung Barujari di Lombok Nusa Tenggara Barat memengaruhi kegiatan ekonomi, diantaranya terganggunya sektor pariwisata dan kegiatan pemerintah. Made Mangkupastike di Denpasar Minggu seperti dikutip Antara memahami terganggunya kegiatan ekonomi masyarakat secara singkat tersebut merupakan dampak peristiwa alam yang tidak dapat dibantahkan. Meski demikian, belum diketahui jumlah kerugian material. Sementara itu, aktivitas di Bandar Udara Internasional Ngurah Rai di Kute, Kabupaten Badung sudah berangsur normal. Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso mengatakan pihaknya sudah memperoleh kepastian perihal pembangunan kantor BNN dari Presiden Joko Widodo. Budi Waseso di Jakarta Minggu seperti dikutip Republika menegaskan seluruh perencanaan pembangunan kantor BNN akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Ia menjelaskan pihaknya akan menerima di mana saja nantinya kantor BNN akan dibangun negara. Ia mengatakan hingga kini pihaknya fokus menekan peredaran narkotika dan obat bahan berbahaya atau narkoba di Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia diharapkan fokus dalam mengembangkan industri perbaikan dan perawatan pesawat. Industri perbaikan dan perawatan pesawat dinilai membawa beragam keuntungan bagi Indonesia. CEO Garuda Maintenance Facility atau GMF Aero Asia, Richard Budi Hadianto di Dubai Minggu seperti dikutip Antara menjelaskan, ada 5 keuntungan bagi Indonesia bila industri perbaikan dan perawatan pesawat nasional berkembang. Menurut Richard, keuntungan tersebut adalah meningkatkan tingkat keamanan penerbangan, membantu meringankan beban perekonomian maskapai nasional karena perawatan dilakukan di dalam negeri, serta menyelamatkan devisa agar tidak keluar. Manfaat lainnya menambah lapangan pekerjaan secara berlipat karena industri perbaikan dan perawatan pesawat memiliki banyak industri ikutan. Bila maskapai asing bertambah masuk untuk merawat pesawatnya di Indonesia, maka devisa negara juga dipastikan bertambah. Berita terakhir. Tim Sanggar Kesenian Aceh Universitas Gajah Mada atau UGM yang menampilkan tari saman berhasil menjadi juara umum The 18 International Festival of Folklore in Prague yang digelar di Praha pada 5 hingga 8 November. Sekretaris Kedua Fungsi Protokol Konsuler dan Penerangan KBRI Praha, Fitriani Ridwan, seperti dikutip Antara Minggu menyatakan, tim UGM juga meraih juara umum kategori folklore pada festival The 22nd International Art Festival Prague Star di City Library Praha tanggal 2 hingga 5 November. Dikatakannya, The 18th International Festival of Folklore in Prague merupakan salah satu folklore festival terbesar di Ceko. Sedangkan The 22nd International Art Festival Prague Star Festival dengan 7 kategori tingkatan umur. Direktur The 22nd International Art Festival Prague Star, Julia Tomakova, mengatakan tari rampu yang dibawakan tim UGM memiliki keunikan tersendiri dibanding tarian dari negara lainnya, yakni kecepatan dan koreografi yang ciamik berhasil memikat seluruh juri. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Halo pendengar, jumpa kembali dengan acara Kabar dari Indonesia yang menghadirkan berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Cimacan, Jawa Barat. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin membuka secara resmi acara Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia Sakki 2015 di kawasan Cimacan, Jawa Barat hari Senin malam. Di hadapan Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Ignatius Suharyo, para uskup se-Indonesia dan Dubes Vatikan untuk Indonesia, Monsinyur Antonio Guido Flipazzi, Menteri Agama menyampaikan rasa syukurnya bisa menghadiri acara Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia 2015 ini. Menteri Agama juga menyampaikan apresiasi pemerintah atas terselenggaranya Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia 2015. Menurutnya, Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia keempat menyoroti peran keluarga dalam kehidupan keagamaan dan hal itu sangat relevan dengan tantangan kehidupan saat ini. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan bahwa pada dasarnya keluarga adalah sekolah pertama dan tempat pembentukan mendasar bagi anak-anak agar menjadi pribadi beriman dan berkarakter sesuai dengan imannya. Menteri berharap kegiatan ini bisa menghasilkan hal-hal yang berguna bagi pembentukan keluarga yang benar-benar menjadi tempat sukacita dan damai, keluarga yang benar-benar Katolik, dan benar-benar menjadi warga Indonesia yang cinta kasih sayang di tengah masyarakat yang majemuk. Kabar berikutnya datang dari Provinsi Sulawesi Barat. Lembaga Swadaya Masyarakat Dewan Rakyat Anti Korupsi Derak bekerjasama dengan Kementerian Agama Sulawesi Barat membentuk Duta Anti Korupsi. Ketua Derak Sulawesi Barat Husaini di Mamuju hari Rabu lalu mengatakan Duta Anti Korupsi Provinsi ini yang dibentuk tersebut berasal dari siswa sekolah menengah tingkat atas dan setingkat yang tersebar di 6 kabupaten di Sulawesi Barat. Setiap kabupaten akan menyumbangkan 5 orang siswa yang akan dipilih menjadi Duta Anti Korupsi. Husaini menambahkan, program tersebut dilaksanakan agar para Duta Anti Korupsi Sulawesi Barat dapat segera bekerja, melakukan motivasi dan melaksanakan sosialisasi kepada semua kalangan masyarakat untuk menghindari budaya korupsi. Dirinya berharap pembentukan Duta Anti Korupsi akan dapat meminimalisir pelanggaran korupsi di Provinsi Sulawesi Barat. Pendengar, kabar terakhir datang dari Bandung, Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya mendorong jumlah karya seni dan budaya asal Jawa Barat untuk dapat ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dari pemerintah pusat. Menurut Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, Wahyu Iskandar, sejak kepemimpinan Gubernur Ahmad Heriawan dan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, pihaknya telah berhasil mendorong sebanyak 13 karya seni dan budaya yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Rinciannya 6 karya di 2013 dan 4 karya di tahun 2014. Wahyu mengatakan, seni dan budaya yang berhasil ditetapkan pada tahun ini sebanyak 3 karya, yaitu upacara adat Ngarot dari Indramayu, Sintren Cirebon, Jawa Barat, serta seni Mamaos dari Cianjur. Tahun depan, dirinya mentargetkan sebanyak 10 seni dan budaya yang dapat ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Menurut Wahyu, selain Jawa Barat, pemerintah pusat pada tahun ini menetapkan sebanyak 121 warisan budaya tak benda dari provinsi lain. Adapun provinsi yang tergolong punya banyak warisan budaya tak benda adalah Yogyakarta dan Bali. Sekian kabar dari Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 8 November 1949, Hari Perencanaan Kota Dunia ditetapkan. Hari Perencanaan Kota Dunia atau biasa disebut dengan World Town Planning Day yang ditetapkan pada tanggal 8 November 1949 merupakan salah satu bentuk kebangkitan tata ruang dunia. World Town Planning Day mulai diperingati pada 8 November 1949. Kemudian pada perkembangannya mendapat apresiasi dari dunia internasional. Hingga kini terdapat 35 negara yang memperingati World Town Planning Day. Peringatan Hari Tata Ruang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta apresiasi publik dan profesional terhadap upaya penataan ruang, baik secara lokal maupun global. Kami akhiri dengan 8 November 1987. Sebuah bom meledak di Irlandia Utara pada upacara peringatan Perang Britania. Pada 8 November 1987, sebuah bom meledak di Enniskillen, Irlandia Utara. Bom milik profesional Irish Republican Army atau IRA atau Tentara Republik Irlandia sementara tersebut meledak pada peringatan Perang Britania. Akibat ledakan bom tersebut, 11 orang meninggal dan menyebabkan 63 terluka. IRA mengatakan bom tersebut sebetulnya ditargetkan kepada tentara Inggris yang berparade menuju peringatan. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.go.id. Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, ASEAN Investment Infrastructure Bank, Bank Investasi Infrastruktur Asia AIIB akan mulai beroperasi pada Januari 2016. Di saat bersamaan, AIIB juga tertarik untuk turut membiayai proyek infrastruktur di berbagai negara Asia termasuk Indonesia. Terkait hal tersebut, Presiden AIIB Chin Li-kun melakukan kunjungan ke Indonesia dan bertemu dengan Presiden Indonesia Joko Widodo di Istana Negara Rabu 4 November. Terkait pertemuan tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofian Jalil mengungkapkan, Bank Investasi Infrastruktur Asia AIIB membuka kemungkinan untuk membiayai pinjaman langsung ke badan usaha milik negara tanpa jaminan kepada pemerintah. Menteri Sofian Jalil juga menjelaskan pertemuan kehormatan Presiden AIIB dengan Presiden Joko Widodo merupakan putaran terakhir dalam forum negosiasi diantaranya untuk merumuskan anggaran dasar AIIB. Sementara itu, Presiden AIIB Chin Li-kun mengatakan, lembaga keuangan yang dipimpinnya siap untuk mendukung pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Indonesia karena Indonesia merupakan anggota aktif yang sangat mendukung terbentuknya AIIB. Ia menilai pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan mampu mengatasi sejumlah permasalahan ekonomi yang selama ini melanda Indonesia, seperti kemiskinan. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro usai mendampingi Presiden menerima pimpinan AIIB menjelaskan, Presiden Joko Widodo berharap AIIB dapat membiayai proyek-proyek infrastruktur skala besar di Indonesia. AIIB menurut Bambang baru akan beroperasi pada Januari 2016. Namun AIIB sudah menyatakan kesiapannya untuk ikut membiayai proyek infrastruktur skala besar di tanah air. Sedangkan Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo mengungkapkan, saat ini AIIB tengah mengincar pembiayaan proyek infrastruktur tanah air yang betul-betul siap. Namun lanjutnya, AIIB menyatakan tidak akan sembarangan mengucurkan dana karena hanya diprioritaskan untuk proyek-proyek infrastruktur yang bersih dari segala masalah, seperti isu lingkungan dan perizinan. AIIB merupakan bank pembangunan multilateral dirancang untuk memberikan dukungan pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur di Asia baik kepada institusi pemerintah maupun swasta. Bank itu didirikan oleh 57 negara pada Juni 2015 termasuk Indonesia. Inisiatif pembentukan AIIB disampaikan langsung oleh Presiden China Xi Jinping pada pertemuan pemimpin Asia Pacific Economic Cooperation APEC di Bali pada Oktober 2013. Sekian surutan minggu ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Penutupan Bandara Selaparang dan Bandara Internasional Lombok akibat aktivitas erupsi anak Gunung Rinjani diperpanjang hingga Senin 9 November. Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi membantah pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Barack Hussein Obama diatur pelobi dari Singapura. Garuda Maintenance Facility atau GMF Aero Asia, perusahaan perawatan pesawat, merupakan anak perusahaan Garuda Indonesia, menjadi satu-satunya perusahaan Indonesia berpartisipasi pada acara Kedirgantaraan Global Dubai Air Show 2015. CEO GMF Aero Asia Richard Budihadianto di Dubai mengatakan, selama Dubai Air Show, Garuda Maintenance Facility juga akan melakukan penandatanganan kerjasama dengan beberapa maskapai penerbangan seperti Kam Air dari Afghanistan, Kabu Air Nigeria, Djibouti Air, Iran Air Tour, dan Meraj Air dari Iran. Gubernur Bali Made Mangkupastike mengatakan erupsi Gunung Baru Jari di Lombok Nusa Tenggara Barat mempengaruhi kegiatan ekonomi, diantaranya terganggunya sektor pariwisata dan kegiatan pemerintah. Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso mengatakan pihaknya sudah memperoleh kepastian perihal pembangunan kantor BNN dari Presiden Joko Widodo. Budi Waseso di Jakarta Minggu seperti dikutip Republika menegaskan seluruh perencanaan pembangunan kantor BNN akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Pemerintah Republik Indonesia diharapkan fokus dalam mengembangkan industri perbaikan dan perawatan pesawat. Industri perbaikan dan perawatan pesawat dinilai membawa beragam keuntungan bagi Indonesia. CEO Garuda Maintenance Facility GMF Aero Asia Richard Budi Hadianto di Dubai Minggu mengatakan ada 5 keuntungan bagi Indonesia bila industri perbaikan dan perawatan pesawat nasional berkembang, yaitu keamanan penerbangan, membantu meringankan beban perekonomian maskapai nasional karena perawatan dilakukan di dalam negeri, serta menyelamatkan devisa agar tidak keluar. Tim Sanggar Kesenian Aceh Universitas Gajah Mada atau UGM yang menampilkan tari saman berhasil menjadi juara umum The 18th International Festival of Folklore in Prague yang digelar di Praha pada 5 hingga 8 November. Sekretaris Kedua Fungsi Protokol Konsuler dan Penerangan KBRI Praha, Fitriani Ridwan seperti dikutip Antara Minggu mengatakan, tim UGM juga meraih juara umum kategori folklore pada festival The 22nd International Art Festival Prague Star di City Library Praha tanggal 2 hingga 5 November. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Sulawesi Utara untuk mengunjungi Desa Tumbak. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, selama ini hanya Taman Laut Punaken yang menjadi primadona pariwisata di Sulawesi Utara, padahal di Sulawesi Utara masih mempunyai banyak destinasi wisata. Salah satu surga wisata yang tidak kalah menariknya dengan destinasi wisata lainnya adalah Tumbak. Desa Tumbak terletak di Kecamatan Pasumaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, sekitar 3 jam perjalanan dari kota Manado. Desa Tumbak mempunyai ciri khas berupa perkampungan dengan rumah berderet di atas air. Tumbak sendiri merupakan akronim dari tumbuhan bako yang luasnya mencapai 1 hektar dan mendominasi sebagian besar wilayah Desa Tumbak ini. Saudara pendengar, ketika sampai di Desa Tumbak, Anda bisa melanjutkan perjalanan ke Pulau Tumbak dengan menggunakan perahu. Jasa sewa perahu banyak dijumpai di dermaga Desa Tumbak. Desa tradisional ini kebanyakan penduduknya berprofesi sebagai nelayan dan membuka jasa penyewaan perahu. Lokasi Pulau Tumbak tidak terlalu jauh dari dermaga. Anda hanya membutuhkan waktu kira-kira 10 menit dengan menggunakan perahu motor nelayan untuk sampai di Pulau Tumbak. Pulau Tumbak berbeda dengan Desa Tumbak. Pulau Tumbak tidak berpenghuni dan mempunyai luas kurang lebih 1 hektar. Meski berukuran kecil, Pulau Tumbak menawarkan berbagai aktivitas wisata bahari karena keindahan alamnya yang masih sangat alami. Saudara pendengar, Pulau Tumbak memiliki bukit. Dari atas bukit ini, pengunjung bisa menyaksikan hamparan laut biru dengan gugusan pulau yang berjejer indah di perairan Tenggara Sulawesi Utara. Selain bukit, Pulau Tumbak juga memiliki padang savana yang belum banyak dijamah oleh manusia. Diselingi rimbunnya pohon, padang savana Pulau Tumbak menjadi kawasan yang cocok bagi mereka yang mendambakan tempat hening di tengah pulau. Diperkaya spot snorkeling yang banyak, Pulau Tumbak merupakan salah satu pulau di Indonesia yang menawarkan paket wisata bahari yang lengkap. Selain snorkeling, di Pulau Tumbak ini pengunjung juga bisa memancing dan menyelam. Pemandangan bawah laut Pulau Tumbak yang sangat menawan makin membuka mata banyak wisatawan. Saudara pendengar, bila Anda ingin mengeksplorasi keindahan Pulau Tumbak, Anda harus menyiapkan waktu sekurang-kurangnya 2 hari. Selain keindahan bawah laut yang menyuguhkan pemandangan beragam jenis ikan, mata Anda juga akan dimanjakan dengan hamparan karang yang cantik dan berwarna-warni. Selain menikmati keindahan bawah laut, Anda bisa menikmati keindahan alam di Pulau Tumbak dengan pulau-pulau cantik yang berpasir putih, yang berada di sekitar perkampungan di atas air, seperti Pulau Baling-Baling dan Pulau Ponteng. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Saudara pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-warni. Bersama saya Suprapto, edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai kuliner andalan Indonesia Sambut MEA. Pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN MEA pada akhir tahun 2015 merupakan peluang sekaligus tantangan bagi masyarakat Indonesia. Hal itu akan berdampak pada persaingan yang semakin kompleks, seperti permasalahan sosial ekonomi, kualitas sumber daya manusia, persaingan kualitas usaha, dan lainnya. Karena itu diperlukan program-program terobosan dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang merata, melalui ekonomi kerakyatan, pengembangan sumber daya manusia yang memiliki daya saing, mengembangkan industri kecil dan menengah serta berbagai terobosan lainnya, memberikan branding dan packaging yang berkualitas terhadap produk lokal merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan. Kopi Kintamani dari Bali, kopi Bajawa dari Nusa Tenggara Timur, dan rendang Payakumbuh, Sumatera Barat menjadi 3 kuliner khas yang menjadi andalan Indonesia menjelang pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN MEA. Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM, Emilia Suhaimi, mengatakan pihaknya akan membranding dan packaging ulang produk kuliner dari 3 daerah tersebut. Ia mengatakan 3 produk kuliner lokal itu telah mendapatkan sertifikat kekayaan intelektual KI, indikasi geografis. Kementerian ini juga akan mengumpulkan dan mengidentifikasi semua merek dan kemasan untuk 3 produk kuliner itu yang telah beredar di pasar. Setelah itu akan dikaji, dibedah, dan ditelaah dan redesain untuk kemudian diserahkan kepada pengusaha untuk memilih yang terbaik. Menurut Emilia, kopi Kintamani dari Bali, kopi Arabica dari Flores, Nusa Tenggara Timur yang dikenal dengan Bajawa, dan rendang Payakumbuh dari Sumatera Barat sangat potensial menjadi andalan kuliner Indonesia. Ketiganya memiliki ciri-ciri atau kualitas yang tidak ada di daerah lain. Kopi Kintamani yang tumbuh di tanah vulkanik memiliki aroma kecoklatan yang kuat dengan cita rasa manis. Rasa jeruk asam turut menyempurnakan kekhasan rasa kopi Kintamani. Sementara itu, kopi Bajawa asal Flores, Nusa Tenggara Timur, menempati peringkat pertama kopi nasional pada tahun 2010. Kopi Bajawa memiliki keistimewaan, keunikan, dan kekhasan karena tumbuh pada ketinggian di atas 1000 mdpl. Debu vulkanik Gunung Ineri membuat aromanya lebih harum dan menyengat. Kopi ini diolah secara organik, pengolahan kopi Bajawa yang dilakukan secara organik. Banyak negara yang tertarik pada cita rasa kopi ini, yaitu Jerman, Inggris, Belanda, Australia, dan Filipina. Selanjutnya adalah kuliner asal Sumatera Barat, yaitu rendang, yang juga sudah cukup dikenal. Bahkan kuliner yang diolah dengan berbagai bumbu alam ini menjadi makanan nomor satu dunia versi CNN. Lebih lanjut, Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM, Emilia Suhaimi mengatakan, sertifikat indikasi geografis akan memberikan nilai tambah dan keuntungan kepada petani dan eksportir. Sedangkan dari sisi konsumen membuat mereka terjamin mengkonsumsi produk asli. Karakteristik khas pada ketiga produk itu muncul karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut sehingga memberikan ciri khas dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Nah, saudara pendengar, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja berada, berjumpa kembali bersama saya Hernita dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional ataupun modern. Pada Pelangi Nada edisi pop kali ini, kami akan menghadirkan seorang penyanyi pop jazz, Eva Celia. Baiklah pendengar, untuk membuka jumpa kita pada edisi Pelangi Nada kali ini, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Eva Celia yang berjudul Terbunuh Sepi. Selamat mendengarkan.
Thank you.
Saudara Eva Celia adalah salah satu penyanyi pendatang baru Indonesia yang lahir di Jakarta pada tanggal 21 September 1992. Eva baru saja merilis album perdananya pada September 2015 lalu. Album yang diluncurkan Eva Celia lebih banyak bercerita tentang kehidupannya yang kental akan genre jazz dengan tema yang diangkat adalah cinta. Dalam pembuatan albumnya, Eva juga mendapat berbagai dukungan, salah satunya dari sang ayah, Indra Lesmana, yang juga menjadi inspirasinya dalam bermusik. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Eva Celia, yang berjudul Reason. Selamat mendengarkan. Thank you. Pendengar, selain sibuk sebagai penyanyi, Eva Celia juga disibukkan dengan bermain film dan menyelesaikan pendidikannya. Saat ini, kesibukannya tengah menggarap album solo. Dalam album solo ini, Eva berusaha memperkaya khasanah musik lewat album. Dan album ini bekerja sama dengan orang tua dan melalui proses yang sangat panjang. Sudah lama Eva Celia memimpikan memiliki karya dalam bentuk album musik. Pasalnya, selama ini Eva Celia hanya menyanyikan lagu-lagu dalam bentuk single. Dia berharap semua itu bisa diwujudkan dalam waktu dekat. Baiklah, pendengar, sebelum kita akhiri perjumpaan kita, mari kita dengarkan dua buah lagu yang dibawakan Eva Celia berjudul Prahara Cinta dan Takkan Ada Cinta Yang Lain. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Thank you.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595-11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id. Atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta. Atau PO Box 1157, Jakarta 10011, Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook, Voice of Indonesia, dan Twitter, VoI Indonesia.